Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 24-dekabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2010-yilda o'z mahsulotlari bilan Shimoliy Afrika va Janubiy Amerika bozorlariga chiqishni rejalamoqda. Prezident Dmitriy Medvedev 2009-yil yakunlari to'g'risida Rossiyaning 3 yirik telekanaliga intervyu berdi. Xitoy sudi Urumchidagi etnik zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblangan yana 5 shaxsga o'lim jazosi tayinladi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Rossiyada muhojirlarga qarshi yangi taqiqlar. Rossiya hukumati 2010-yildan boshlab spirtli ichimliklar va dori-darmonlar savdosida xorijiy ishchi kuchidan foydalanishini butkul taqiqladi.
Savdo shoxobchalarida O'zbekiston, Tojikiston fuqarolarining pul muomalasi ishlariga umuman ko'rmaysiz.
Ozodlik uyi tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faollarini ozod qilishga chaqirmoqda.
Hisobicha bugungi kunda hozir eng kam deganda 15 inson himoyachisi qamoqda.
Tergov davomida zo'rlangani aytilayotgan ayol yangi tuqqan chaqalog'i bilan Zangiota ayollar koloniyasiga o'tkazildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yilgunlarga bag'ishlangan chiqishda mamlakat o'z yadroviy salohiyatini mustahkamlash uchun yangicha raketalar ishlab chiqishini aytgan. Shuningdek, erkin mikrofon va tanganing orqasi eshitilishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqidagi tafsilotlarga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2010-yilda o'z mahsulotlari bilan Shimoliy Afrika va Janubiy Amerika bozorlariga chiqish hamda Afg'onistonda avtomobillar savdosini boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda GM O'zbekiston qo'shma korxonasining marketing, savdo, sotiq va avtoservis masalalari bo'yicha direktori Tohir Jalilovning yangi yil tabrigida aytiladi. Ushbu tabrik O'zavtosanoat kompaniyasi saytida e'lon qilindi. Ishonchimiz Kobul raqobatdosh bozorda yangi pozitsiyalarni qo'lga kiritib, avtomobil sotish va ishlab chiqarish ko'lamini oshirishga erishamiz, deyiladi Tohir Jalilovning tabrik maktubida. Hozirgi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi Markaziy Osiyo, Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligining boshqa davlatlarida amalga oshirilmoqda. Gazeta UZ sayti xabariga ko'ra, 2009-yilning yanvar-sentyabr oylari davomida GM O'zbekiston korxonasi avtomobil ishlab chiqarish ko'lamini o'tgan yilga qaraganda 4%ga oshirgan. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi mamlakatda jurnalist va siyosiy sharhlovchilarga nisbatan bo'layotgan ta'ziqlardan jiddiy tashvish bildirdi. AQSh elchixonasining bu borada yoyilgan bayonotida yaqinda Qozog'istonda olamdan o'tgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyukish alohida tilga olingan. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev va qirg'iz hukumati haqida tanqidiy maqolalar yozgan Gennadiy Pavlyuk 16 dekabr kuni qo'li va oyog'i bog'langan holda Olmaotada joylashgan ko'p qavatli uylardan birining 6 qavatidan ishlab yuborilgan. AQSh elchixonasi jurnalist oila a'zolariga ta'ziya izhor qilib, Qirg'iziston hukumatini jurnalistlarga nisbatan uyushtirilayotgan hujumlarni sinchkovlik bilan taftish qilishga chaqirdi. Qirg'iziston parlamentiga yangi spiker tayinlandi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari ushbu lavozimga 54 yashar Zayniddin Qurbonov nomzodini munosib deb topdilar. Professor Zayniddin Qurbonov nomzodi hukmron Oqjo'l partiyasi tomonidan tavsiya qilindi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga muvofiq prezident Qurbonbek Bakiyev o'z vazifalarini bajara olmay qolsa, parlament spikeri davlat boshqaruvini o'z zimmasiga oladi. Prezident Dmitriy Medvedev 2009-yil yakunlari to'g'risida Rossiyaning 3 yirik telekanaliga intervyu berdi. Strategik qurollarni nazorat qilishga oid yangi kelishuv yuzasidan Rossiya va AQSh o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlarga to'xtalgan Dmitriy Medvedev ushbu masalada ikki davlat qarashlarida tafovutlar mavjudligi, biroq yangi kelishuvning yaqin kelajakda imzolanishiga ishonch bildirdi. Medvedev shuningdek Rossiya yadroviy qurollarining yangi avlodini takomillashtirishda davom etishi va 10 yil ichida Rossiya armiyasi yangi qurollar bilan ta'minlanishini ma'lum qildi. Jurnalistlarning iqtisod bilan bog'liq savoliga javob qaytargan Medvedev Rossiyaning yalpi ichki mahsulot ko'lami 2009-yilda kamida 8.7%ga qisqarishi mumkinligi, biroq 2010-yilda mamlakat iqtisodi 2.5%dan 5%gacha o'sishi mumkin degan fikrni bildirdi. Medvedev o'z intervyusida Rossiyaga kelib-chilayotgan xorijlik mehnat muhojirlari masalasiga ham to'xtalib o'tdi. Bizning mamlakatimiz juda ham katta va iqtisodimiz xorij ishchi kuchiga tayanishga majbur bo'lmoqda. mehnat muhojirlari rus iqtisodi uchun kerak, biroq Rossiyaga kelib ishlayotgan har bir shaxs mamlakat qonunlariga rioya qilishlari shart, dedi jumladan Kreml rahbari. Dmitriy Medvedevning jurnalistlar bilan qariyb 1.5 soat davom etgan intervyusida boshqa bir qator muhim masalalar ham tilga olindi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron sudi hukumatning sobiq matbuot kotibi Abdulloh Ramazonzodani 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmida aytilishicha, sobiq matbuot kotibi mamlakat milliy xavfsizligiga putur yetkazish va islomiy tuzumga qarshi tashviqot ishlari olib borganlikda aybdor deb topilgan. Eron axborot agentliklarining sud hukmiga tayanib xabar qilishicha, Abdulloh Ramazonzoda Eron muxolifati yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdori bo'lgan. Ramazonzoda joriy yilning iyun oyida prezident saylovi natijalariga Tehronda bo'lib o'tgan ommaviy namoyishlar chog'ida muxolifatning boshqa faollari kabi xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Abdulloh Ramazonzoda sobiq prezident Muhammad Xotamiy davrida 1997-yildan 2005-yilgacha hukumat matbuot kotibi bo'lgan. Xitoy sudi Urumchidagi etnik zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblangan yana 5 shaxsga o'lim jazosi tayinladi. Shu kungacha iyul oyidagi qonli to'qnashuvlarga aloqadorlikda ayblangan jami 22 kishi Xitoy sudi tomonidan o'limga hukm qilindi. Xitoyning Urumchi shahrida joriy yilning iyul oyida etnik xanlar va uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda salkam 200 kishi nobud bo'lgan. Rasmiy Pekin mazkur tartibsizliklarda Jahon uyg'urlar kongressi raisi Robiya Qodirni ayblagan. Robiya Qodir esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. AQSh Senati bugun mamlakat sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Qonun loyihasining tasdiqlanishi kutilmoqda, chunki uni qo'llab-quvvatlayotgan Demokratik partiya qaror qabul qilish uchun yetarli ovozga ega. Loyiha tasdiqlangandan so'ng uning yana bir varianti Senatni ham Namoyandalar palatasini ham qoniqtiradigan variantda ishlab chiqilishi lozim. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash tizimi islohotini o'zining ichki siyosatdagi ustuvor vazifasi deb hisoblaydi. Shu kuni bir necha 10 million amerikalikning tibbiy sug'urtasi mavjud emas. Gruziya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nina Kalandadze Tbilisi va Moskva bundan 3 yil muqaddam yopilgan Verxniy Lars chegara nazorat punktini qayta ochishga kelishib olganini ma'lum qildi. Interfax agentligiga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi yana bir chegara nazorat punkti yaqin kelajakda qayta ochilishi mumkin. Gruziya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi chegara nazorat punktlari birgina transport qatnovi uchun emas, balki ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarini qayta boshlash maqsadida ochilayotganini ma'lum qildi. Aytilishicha, Gruziya-Rossiya chegarasi nazorat punktlari 2010-yilning mart oyida qayta ochilishi mumkin.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Rossiyada muhojirlarga qarshi yangi taqiqlar. Rossiya hukumati 2010-yildan boshlab spirtli ichimlik va dori-darmonlar savdosida xorijiy ishchi kuchidan foydalanishni butkul taqiqladi. Ozodlik uyi O'zbekiston hukumatini huquq faollarini ozod qilishga chaqirmoqda. Tergov davomida zo'rlangani aytilayotgan ayol yangi tuqqan chaqalog'i bilan Zangiota ayollar koloniyasiga o'tkazildi. Prezident Dmitriy Medvedev ilk kunlariga bag'ishlab qilgan chiqishida mamlakati o'z yadroviy salohiyatini mustahkamlash uchun yangicha raketalar ishlab chiqishini aytgan. Demak, navbatdagi lavha muhojirlar hayotiga oid. Rossiyadagi mehnat muhojirlari yangi yildan boshlab yangi qiyinchiliklarga duch keladigan ko'rinadi. Zero xabarlarga ko'ra, Rossiya hukumati 2010-yildan boshlab xorijlik mehnat muhojirlarining spirtli ichimliklar va farmatsevtika mahsulotlari savdosida savdo qilishni taqiqlagan. Bu qaror Rossiyadagi markaziy osiyolik mehnat muhojirlari orasida ishsizlikni yana ham kuchaytirishi mumkin. Biroq bu qarordan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari deyarli tashvishga tushayotganlari yo'q, chunki ularning aksariyati Rossiyada qurilishlar va xususiy ish beruvchilar qo'lida ishlashadi. Hozir bu haqdagi tafsilotlarni studiyamizda hozir bo'lgan hamkasbim Sadir Dinakadan eshitsak, marhamat.
Rahmat, hurmat. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu qaror Rossiyadagi mehnat muhojirlarining faoliyatini qisish uchun qo'yilayotgan birinchi taqiq emas. Dunyodagi moliyaviy inqiroz Rossiyaga ham o'z ta'sirini o'tkazganidan so'ng Rossiya hukumati xorijlik mehnat muhojirlarining mamlakatdagi kvotasini ancha qisqartirgan, savdo-sotiq ishlaridan uzoqlashtirish harakatlarini boshlagan edi. Moskvalik inson huquqi faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, aslida bundan ilgari ham xorijiy mehnat muhojirlarining savdo kassa apparatlaridan chetlashtirilishi qo'llanilgan edi va endi bunga yanada kuchli e'tibor qaratilmoqda. Buning esa o'z sababi bor, deydi inson huquqi faoli.
Rossiyada ham hozir iqtisodiy ahvol ancha Rossiya rahbariyati yaxshi degani bilan, lekin ancha odamlarni ahvoli ancha og'irlashgan va ishsizlar soni ko'payib ketyapti. Ya'ni kelasi yilga 2010-yilda 6.5 milliondan oshishi ehtimoli bor. Ya'ni bu hozirgi vahimalar qilayotgan Rossiyani hatto harakatlari, ya'ni bu tezroq mana O'rta Osiyo bundan kelgan mehnat immigrantlarini tezlik bilan chiqarib yuborish ishorasini ya'ni ishora qilyapti, jurnal chiqarib yuborish.
Deydi Bahrom Hamroyev. Uning so'zlariga ko'ra, bu qaror Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlariga unchalik ham salbiy ta'sir qilmasligi mumkin, chunki o'zbeklar Rossiyada savdo ishlariga deyarli yaqinlashtirilmaydi.
Savdo shoxobchalarida O'zbekiston, Tojikiston fuqarolarining pul muomalasi ishlariga umuman ko'rmaysiz, sezadlarlar. Umuman yoki yuklash, tashish, umuman shunaqa ishlarda bizning fuqarolarimiz, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari bor.
Moskva shahridagi bozorlarning birida sun'iy gul sotadigan Xudoyberdining aytishicha, u hali Moskvadagi aptekalarning birortasida o'zbek sotuvchisini ko'rganicha yo'q.
Men gapni ochig'ini aytsam, dori darmon sotadiganlarni ko'rganim yo'q gapni ochig'i. Endi unchalik onda-sonda seron ish tushib turadi, kiramiz aptekalarga birovni solgani yo'q. Men ishlaydigan okrugda ko'rganim yo'q, misol desam, misol shu yashaydigan qo'rqadigan atroflarda ko'rganim yo'q. A magazinda misol aytdim, mana shu Qirg'iziston fuqarosi oziq-ovqat magazinlarida katta ko'rishga degan katta kuni misollar nimalarda targ'ovat komplekslari bor, misol maydaroqlari bor, misol unda bor. Lekin shu Qirg'iziston aholisiga o'zicha O'rta Osiyodan o'zimizdan shu Qirg'iziston aholisiga shunaqa past hujjatdan sharoit 2-3 yil bo'ldi, yangildi-da misol.
Ha, bunday masalan endi savdoda o'zbek tojiklar deyarli yo'q, a?
Yo'q, ofitsialni yo'q. Ofitsialni yo'q desak ham bo'ladi-da misol.
Xudoyberdining so'zlariga ko'ra, faqat qirg'izistonlik mehnat muhojirlarigina bu sohada erkin ishlashlari mumkin. Rossiyada ham markaziy osiyoliklar orasida negadir qirg'izistonliklar o'zlarini erkinroq his qiladilar. Xudoyberdining bu gaplarida asos borligini inson huquq faoli Bahrom Hamroyev ham tasdiqlaydi. Uning aytishicha, uning uyining tagidagi shu supermarketda asosan qirg'izistonlik fuqarolar ishlashadi. Bahrom Hamroyevning so'zlariga ko'ra, qirg'izlardan farqli o'laroq o'zbek va tojiklarga nisbatan sovuq munosabat hokimiyat vakillaridan tortib oddiy militsiya xodimining munosabatigacha buning hammasi yaqqol seziladi.
Bunaqa qonun yo'q, qirg'izlarga ruxsat beringlar va o'zbeklarga ruxsat bermanglar degan. Lekin Rossiyani biz qonunchilik va qonun ishga tushishini biz yaxshi bilamiz. Rossiyada yaxshi qonunlar, O'zbekiston respublikasiga o'xshagan yaxshi qonunlar ko'p va byurokratik rahbariyat shunchalik kuchliki, bu istagan payt bu qonunlar ishlanadi, istalmagan payt tokchalarda turaveradi. Bu eng katta muammo. Bu birinchidan, ikkinchidan buni sabablari juda ko'p. Chunki O'zbekiston bilan Rossiya ancha muammolarini hali hal qilmaganligi, Tojikiston bilan bir nechta muammosi borligi.
Ya'ni, deydi Bahrom Hamroyev, Rossiyadagi mehnat muhojirlariga bo'lgan munosabat eng avvalo mamlakatlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning qanday shaklda ekanligi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Hurmat.
Rahmat Sadir aka. Demak, Rossiyada muhojirlarga qarshi yangi taqiqlar joriy qilindi. Rossiya hukumati 2010-yildan boshlab spirtli ichimlik va dori-darmonlar savdosida xorijiy ishchi kuchidan foydalanishni butkul taqiqladi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, siz yuborgan fotosuratlar Ozodlik saytida e'lon qilinadi. Ozodlikning sayti esa www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik uyi tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faollarini ozod qilishga chaqirmoqda. Qarorgoh Washingtonda joylashgan Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkiloti kuni kecha 21 dekabr kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumatini turli ayblovlar bilan qamoq jazosiga hukm qilingan siyosiy mahbuslar va inson huquqlari faollari hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Hamkasbim Hasanjon Ozodlik uyi vakili Baxtiyor Nishonov bilan telefon orqali bog'lanib, mana shu haqda suhbatlashdi.
Freedom House hisobicha bugungi kunda hozir kam deganda, eng kam deganda 15 inson himoyachisi qamoqda va biz O'zbekiston hukumatini hozir O'zbekiston qamoqlarida vaqt o'tkazayotgan inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqarishga chaqirdi.
Ozodlik uyining bayonotida 15 nafar huquq faoli qamoqda saqlanayotgani aytilgan. Mana shu raqam, mana shu ma'lumot qayerdan olingan?
Bu bevosita biz o'zimiz ishlagan va biz bilan hozirgi kunda ishlab borayotgan, biz ularni birgalikda ishlaydigan inson huquqlari himoyachilari tanigan, bilgan, birgalikda ishlagan insonlar, huquq himoyachilari. Bu 15 nafardan kam deganda 5 kishi bilan biz bevosita ishlaganmiz. Biz Freedom House, o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda ofisi bo'lgan. Afsus, 2006 yildan beri O'zbekistonda biz ishlamayapmiz. Bevosita O'zbekistonning ichida ofisimiz yo'q. Lekin o'sha 15 kishidan 5 kishini bevosita ofisimizga kelib, birgalikda biz resurs markazimiz bo'lgan, resurs markazimizga kelib ishlashgan va biz bilamiz. Qolgan 10 kishi, bu 15 kishi deganimizda biz eng kamida 15 kishi deyapmiz, chunki balki boshqa insonlar bordir, biz bilmaydigan. 10 kishi, qolgan 10 kishi o'sha bevosita bugungi kunda biz ishlayotgan inson huquqlari himoyachilari bilan birga ishlagan boshqa himoyachilar.
Baxtiyor, ularni ismlarini ayta olasizmi? Ular kimlar?
Ular orasida Azam Turgunov borlar, Yusuf Juma, Norboy Xoljigitov, Nasim Isoqov, Salijon aka, Abdurahmonov, Yo'ldosh Rasulov, Zahvar Rahimov degan bir necha kishi bor. Biz bevosita bularni ishlaganmiz va biz har bir kishini vaziyatni kuzatib boryapmiz va manbalarimizga qaraganda Norboy Xoljigitovni salomatliklari nisbatan yomon bo'lib qolgan ekan. Bu xabar biz uchun juda qiyin bir xabar bo'ldi. Shu nimadan foydalanib aytmoqchimanki, Freedom House O'zbekiston hukumatini inson huquqlari himoyachilari kam deganda hozir bir o'sha 15 kishi deyapmiz, balki boshqalar bordir, o'sha 15 kishini ozodlikka chiqarishga chaqiramiz.
Ozodlik uyi ushbu bayonotini nega aynan shu paytda e'lon qildi?
Chunki hozir yil oxiri, odatda amnistiya dekabrda, ya'ni konstitutsiya kuniga bag'ishlanib e'lon qilinadi, lekin biz kuzatuvlarimizga ko'ra yilda oxirida, yilda boshlarida, ya'ni dekabr oxirlarida, yanvar boshlarida ko'pincha O'zbekiston hukumati inson huquqlari himoyachilarini bittama bitta ozodlikka chiqaradi va biz aynan shuni nazarda tutgan holda shu bayonotni chiqardik.
Hozirga qadar qator inson huquqlari tashkilotlari, Human Rights Watch, xalqaro amnistiya va boshqa mahalliy tashkilotlar O'zbekiston hukumatini ularni ta'kidlash bo'yicha soxta ayblovlar bo'yicha ozodlikdan mahrum etilgan huquq faollarini ozodlikka chiqarishga chaqirib kelyapti, ammo bu kutilgan natijani bergani yo'q. Ozodlik uyi o'zini so'nggi bayonoti bilan bir qanday natijaga erishadi deb o'ylaysiz?
Man o'ylaymanki, to'g'ri, balki agar mendan olib qaraydigan bo'lsangiz, to'g'ri, haqiqatdan bu bayonotlar natijasiz qanaqadir bayonotlar deb o'ylashingiz mumkin, lekin man shaxsan aminmanki, bu bayonotlar nafaqat, masalan, hozir biz tashkilotimiz bu bayonot qilgan ekan, undan tashqari undan oldin Human Rights Watch bayonot qilganida aynan shu inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqaringlar degan ma'noda bir bayonot e'lon qilganida, qanchalik ko'p tashkilot bu haqida gapiradigan bo'lsa, qanchalik ko'p inson bu haqda biladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatini rag'batlantirish ma'nosida chiqariladigan bayonotlar va men aminmanki, agar Freedom House boshqa tashkilotlar birgalashib harakat qiladigan bo'lsa, menimcha natijasi bo'ladi.
Ozodlik uyi tashkiloti vakili, hurmatli Baxtiyor Nishonov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Katta rahmat.
Demak, ozodlik uy tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faollarni ozod qilishga chaqirmoqda. Albatta, tergov davomida zo'rlangani aytilayotgan Rayxon Soat va chaqalog'i bilan birga Zangiota tumanidagi ayollar koloniyasiga o'tkazilgan mahkumaning akasi Abdusamad Soatovning ozodlikka ma'lum qilishicha, uning qizaloq muddatidan avval tug'ilgani sababini va bolaning otasini kimligini aniqlash borasida ekspertiza o'tkazish talabini huquq tartibot idoralari inobatga olmayapti. Surxondaryolik uch opa-singil Soatovalar tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani aytilgan tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Bir hafta avval ko'zi yorigan Rayxon Soat va Zangiota tuman tug'ruqxonasidan Zangiotadagi ayollar koloniyasiga ko'chirildi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan mahkumaning akasi Abdusamad Soatovning aytishicha, Rayxonning chaqalog'i hali shifoxonada davolanishi lozimligiga qaramasdan Zangiota ayollar koloniyasi ma'muriyati singlisi bilan jiyanini majburiy ravishda koloniyaga olib ketishgan.
Kecha obeddan keyin borganimizda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi tug'ruqxona doktoridan davolovchi vrachidan so'rasam, o'sha ayollar zonasini boshlig'i buyrug'iga ko'ra konvoy kelib ilojsiz olib ketishibdi.
Aha, qizcha qayerda?
Onasi bilan birga.
Qizchani sog'lig'i yaxshi ekanmi?
Yo'q, doktorlar aytishdi, biz aytgan edik, yana 10 kun kamida turish kerak deb aytgan edik deyishdi. O'zi mana bugun 3-chi kun bo'ldi bolani vakundan chiqqaniga. Onasi endi emizib boshlaganibdi.
Ismini nima qo'ydinglar chaqaloq?
Men ismini Gulnoza qo'ydim. Uydagilar Ozodaxon, onasi ozod bo'lsin deb nima qilishdi, men aytdim, yo'q, unaqa emas, Gulnoza bo'la qolsin deb ismini Gulnoza qo'ydik.
Biz Zangiota tumanidagi ayollar koloniyasiga qo'ng'iroq qilib, mahkuma Rayxon Soatova bilan uning chaqaloqining ahvoli bilan qiziqdik. Biroq koloniya xodimlari telefon orqali hech qanday ma'lumot berilmasligini, faqat yozma murojaat orqali koloniyaga shaxsan borib ma'lumot olish mumkinligini bildirishdi. Avval xabar qilganimizdek, Rayxonning qizi 17 dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ildi. Bugunga kelib qizaloqqa Gulnoza deb ism qo'yilganidan xabar topdik. Biroq unga tug'ilgani haqida berilgan guvohnomada bolaning otasi degan joyiga kimning ismi sharifi yozilgani hali noma'lum. Abdusamad Soatovga ko'ra, uning qizaloq muddatidan avval tug'ilgani sababini va bolaning DNKsini aniqlab, uning otasining kimligini aniqlash borasida ekspertiza o'tkazish talabini huquq tartibot idoralari e'tiborsiz qoldiryapti.
Boladan qon olib, o'sha DNK orqali aniqlasa ham bo'ladi deyishgan edi. Men O'zbekiston Respublikasi Generalni prokuraturasiga ham aytganman ekspertiza. Men uni talab qilganman, aytganman. O'sha Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga ham, Toshkent shahar prokuraturasiga ham ekspertizani qilishini talab qildim. Xo'p, ko'ramiz, bu hozir nazorat bo'lyapti deb kecha masalan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha Oliy Majlisda vakil Ombudsman Sayyora Rashidova bilan shaxsan uchrashib, o'sha gaplarimni yana takrorladim. Iltimos, menga yordam beringlar. Kichkina singlim uni shaholga keltirgan insonlarni qonunga ko'ra jazo berishdi va ekspertizani talab qildim. Bilmadim, hal qilamiz, albatta sizlarga javobini beramiz deyishdi.
Toshkentda avval bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan Surxondaryolik uch opa singil Nargiza Rayxon va Xosiya Soatovalar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani haqida xabar tarqalgandi. Tergov paytida zo'rlangani aytilayotgan opa singillarning o'rtanchasi Rayxon Soatova akasiga uni Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi nomusiga tajovuz qilgani haqida gapirib bergan. Ezgulik jamiyati ma'lum qilishicha, Rayxon Soatova 9-mayda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Abdusamad Soatovga ko'ra, Zangiota tuman shifokorlari unga Rayxonning homilasi 29 haftalik paytida tug'ilganini bildirganlar. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayxon hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova opa singil Soatovalarning tergov davomida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani holatini mutlaqo rad qildi.
Men shu ma'lumotni umuman tasdiqlamayman. Soatovlar opa singillarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Tergov harakatlari olib borishda milliy qonunchilikka binoan hamma harakatlar olib borilib, inson huquqlari tamoyillariga itoat qilingan. Hech qanday ta'ziqlar yoki zo'ravonliklar yoki boshqalar ishlatilmagan
degan edi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova 18 dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida. Ezgulik jamiyati Rayhon Soatova himoyasi uchun kurashni davom ettirishini ma'lum qilgan. Ezgulik jamiyati Rayhon Soatovaning mirshablar tomonidan zo'rlangani va natijada homilador bo'lib qolgani yuzasidan O'zbekiston Ombudsmani mamlakat parlamentining sud huquq masalalari qo'mitalari hamda xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Toshkent vakolatxonasiga murojaat qilgan. Rayhon Soatova sud hukmiga muvofiq 7 yil va 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayapti. Kichik singlisi Xosiyat esa tergov davomida zo'rlangandan keyin 2 oy ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanib chiqqan. Xosiyat hozirda ozodlikda. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Iqtisodiy tanazzuldan iqtisodiy taraqqiyot sari. 2009 yil dunyoning yetakchi davlatlarida bir necha 10 yilliklar davomida eng mudhish ekani aytilayotgan moliyaviy bo'hron davom etayotgan va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun hukumatlar misli ko'rilmagan choralar ko'rishi bilan boshlandi. 2009 yil oxiriga kelib dunyoning yetakchi davlatlari iqtisodiyotida o'sish ko'zga tashlanmoqda. Hozirda dunyo iqtisodiyoti tanazzuldan chiqdimi? AQSh dollarining kelajagi qanday degan savollar ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Ozodlik radiosi muxbiri Ketlin Mur AQShdagi Michigan universitetining iqtisodiyot bo'yicha professori Yan Shveynerga shu va boshqa savollar bilan murojaat qildi.
Hozir biz iqtisodiy tanazzuldan taraqqiyotga o'tish yo'lining qaysi bosqichida turibmiz?
Our sense is that the most likely scenario is one where we will slowly, the US, Europe and the whole world will slowly be getting out of the recession.
Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va butun dunyo iqtisodiyoti hozir asta-sekin tanazzuldan chiqa boshladi. Biz kelasi yil dunyo iqtisodiyotida boshqalar bashorat qilgandan ko'ra mo'tadil o'sish kuzatilishini bashorat qilyapmiz. Bizningcha dunyoda jadal bo'lmasa-da, iqtisodiy o'sish kuzatiladi.
Assumption of a boom, although not as rapid as many others are expecting.
Bu yil boshqalar qatori Xitoy va Rossiyada AQSh dollaridan tashqari boshqa valyutalardan ham xalqaro rezerv pul sifatida foydalanish kerakligi haqida chaqiriqlar bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, bu dunyo iqtisodiyoti manfaatiga xizmat qiladimi?
We already see some change in the sense that euro has become a significant reserve currency.
Biz yevro allaqachon dunyoning asosiy rezerv valyutasiga aylanganini ko'ryapmiz. Hozirda o'z ahamiyati bo'yicha yevro AQSh dollaridan keyin ikkinchi muhim valyuta hisoblanadi. Ayni paytda aksar davlatlar, yakka shaxslar, kompaniyalar va tashkilotlar o'z mablag'larini diversifikatsiya qilayotganini ko'ryapmiz. Ular o'z mablag'ini nafaqat dollarda, balki yevro, Yaponiya yeni yoki Shvetsariya frankida saqlashlarini tabiiy hol deb bilamiz. Boshqacha aytganda, biz moliya sektorining boshqa sohalarda ham diversifikatsiya bo'lishini kutyapmiz. Biroq, masalan, Xitoy kabi yirik davlat sarosima yuz berishining oldini olish maqsadida o'z valyuta zaxirasini boshqalarga qaraganda sekin diversifikatsiya qilmoqda. Menimcha, dunyo davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlari dollardan zaxira pul sifatida foydalanishdan butunlay voz kechmaydi.
Complete abandonment of the dollar as a reserve currency. In fact, I would predict that it's probably going to remain for a while.
Boshqa davlatlarning dollardan uzoqlashishi AQSh manfaatlariga qanday ta'sir qiladi?
Well, I think to the extent that people don't like major fluctuations and dollar being the central currency that people buy and sell.
Odamlar dollar qadrining keskin o'zgarishini yoqtirmaydi. Oldi-sotdi ishlarida odamlar dollardan asosiy valyuta sifatida foydalanib kelgan. Shu bois dollarning barqaror valyuta bo'lishi AQSh manfaatiga xizmat qiladi. Dollardan keng miqyosda foydalanish iste'molchining xatti-harakatiga ta'sir etadi deb o'ylamayman. Iste'mol bozoriga boshqa omillar, masalan, dunyodagi ishlab chiqaruvchilar va investorlar hozir nimalar haqida o'ylayotgani katta ta'sir etadi.
Producers and investors elsewhere in the world are thinking at the moment.
2009 yilda AQSh dollari ancha qadrsizlandi, biroq so'nggi haftalarda dollarning qadri oshdi. Buni qanday izohlash mumkin?
First of all, I would like to stress that nobody really understands or is willing to say that they fully understand the behavior of exchange rates.
Birinchidan, shuni ta'kidlashim joizki, valyuta almashish kursi qay yo'nalishda bo'lishini hech kim tushunmaydi va to'liq tushunaman deb aytishni istamaydi. Valyutalar kursiga iqtisodiy yoki iqtisodiy bo'lmagan juda ko'p omillar ta'sir etadi. Bir yoki bir nechta omil valyuta kursini belgilay olmaydi. Buni doim nazarda tutishimiz lozim. AQShda iqtisodiy bo'hron ko'pchilik kutgandan ko'ra sayozroq va qisqaroq bo'ldi. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyoti bo'hrondan chiqmoqda. Yevropaning qator davlatlarida katta muammolar yuzaga kelgani bois, Yevropa iqtisodiy bo'hrondan sekinroq chiqmoqda.
Europe is also getting out perhaps but more slower.
Dedi AQShdagi Michigan universitetining iqtisodiyot bo'yicha professori Jan Sveynar Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
O'tayotgan yil, demak, Rossiyadagi o'zbek muhojir ishchilari uchun ham bo'hron yili bo'ldi desak ajablanmaymiz. Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aytishlaricha, shunga qaramay, bu mamlakatda ishlayotgan o'zbek mardikorlarning qilmagan ishi yo'q. Haykal bo'yagan ham, cherkov plitkalarini yopishtirgan ham, hatto Qizil maydondagi archani o'rnatgan ham o'zbek mardikorlari. Demak, Moskvaning Kok markazidagi Qizil maydonga 30 metrlik archa o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yordamida o'rnatildi.
Ha, Kremldan oldagi archa juda ham yaxshi vizualda, oldingidan ham chiroyli, lekin suvni archa emas, bu jivoy. O'zimizni bolalar uni tikka holatda ko'tarishga yordam berib, hammasini pulini berib, bolalar rozi qilib, hamma xursand bo'lib qoldi. Endi xudo xolasa shu yangi yil kuni chiqamiz archantaga, o'zimiz ham rasmga tushib aylanib.
Balandligi qancha bo'ldi uni?
30 metrlar bor.
Yiqilib ketmaydigan bo'ldimi?
Yiqilmaydi.
O'zbek bilasizki, yiqilmaydigan qilib joylashtiramiz.
Andijonlik G'anixon akaning aytishicha,
archa 100 yilga archa, 100 yilga 35 metr shuni apkelishib o'rnatishdi.
Yiqilib ketmaydimi?
Yo'q, yiqilsa kerak, o'zlari o'rnatgan bo'lsa yiqilmaydi-ku. O'zbeklar o'rnatgan, nima qilaydi? 10 million xalqimiz ishlayapti O'zbekistonda. Men o'zim Andijondanman. Shu bir kolxoz oilasidanman. Mana shu yerga kelib, tirikchilik qilib, 5-6 yildan beri mana shu yerda ishlab yuribman.
Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ular mahalliy aholi bajarishini xohlamagan, maoshi kam ishlarni ham bajarishga rozilar.
Kimirsa, har qanday shunday ishni o'zimiz bor o'rnatadi. Kremlda bo'lsa ham, mana dvorsizni ichida bo'lsa ham, bu ishni gastarbaytlar qiladi-da, boshqa biroq qilamiz. Aka, hatto Pushkin haykalini ham Tamilinadagi Pushkin haykalini ham bizlar bo'yab berganmiz shuni, restoratsiya qilib turib.
Qayerdagi?
Turib Tamilino dagi, mana bu Libersidan kirib borishda Tamilino stansiyasidagida shundagi Pushkinning restoratsiya qilingan haykalini ham bizlar qilganmiz. 3 kishi ham remont qilib, ham bo'yab yaltiratganmizda, hozir ko'rsam o'zim ishonib kelmaydi. Nahot shuni bizlar qilgan bo'lsa kerak deb. Birov ishonmadimi ko'rsangiz? 3ta o'zbek yigiti ham 3ta.
Deydi o'zbekistonlik Akmal aka. O'zini Tolib deb tanitgan qashqadaryolik boshqa bir mehnat muhojiri Kreml yonidagi pravoslav cherkovini ta'mirlashda ham o'zbekistonliklarning hissasi bo'lganini g'ururlanib gapiradi.
Ana shu tiklashga ham o'zbeklar qatnashgan. Keyin yana bitta narsa, bilasizmi, Kreml oldiga bir sirk bo'da, xristianlar sirkida. Sirkda remont qilishga qolni mana shu bizlarni brigadamiz, ana shu qatnashdi, o'shani plitkasini oyoq mana postidagi plitka trotuarlar bor-ku, yo'lakchalar maydoni, ana shularni chiroyli qilib terishdi. Ana shu yigitlarni ism familiyasini aytsam, juda ham bular bir qo'li tegdi, yaqiniga ishlab shunday piyoda o'tsangiz bo'ladi, 300 metr rastanasi bor. O'sha yerga bilasizmi nima bo'ldi? Shunday ishlayotibdi bolalar. Mana o'zini ismini, familiyasini bilmayman, ana rafiqasi Medvedev, Dmitriy Medvedev prezidentimiz, mana shu prezidentdi. Rafiqasi kelib, ketdi, mana shu nimalarga qarab ketganda sirkga borib, o'zini urf-odatlarini qiladi-ku. Mana ko'rib, balla bir urlanib ketdi, mana shu yerga bizga ishonib, o'zlikni tanib shunday yuvilerini, chiroyli ishlarini shu qilamiz, bizga ishonib shu Rossiya xalqi berdi deb bolalar ham xursand bo'ldi. To'g'ri, endi nima emasdi, shuni aytmoqchiman, ism familiyasini endi. Mana shu yigitlar trotuardagi plitkalar bor, yo'lakchalar, hammasi maydoni, hovlisini juda chiroyli qilib, ko'zga ko'rinadigan darajada ish qilishdi. O'zbeklarni aytishadi, Yaqqa faqat chorni ishga, yopilib ketadigan ishlay qo'yadi. Yo'q, aka. Assalomu alaykum, bolajonlarim. Dehu boshirin, toyna biralarim. Qorqizim bilan sog'inib keldik. Sizga ko'p sovg'alar olib keldik. Qorqizim bilan sog'inib keldik. Sizga ko'p sovg'alar olib keldik. Yaxshi ishlayapti.
Qo'yadi. Moskvada ishlayotgan andijonlik muhojirning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlagan o'zbek mardikori avvallari O'zbekistonga oyida 300-400 dollar yuborib turgan, hozir esa pul topish pasaygan.
Endi bizning hayotimizda unchalik o'zgarish bo'lgani yo'q. Mana muhojir bo'lib ishlayotgan bo'lsak, muhojir bo'lib ham ishlayapti. Oldingi yillarga nisbatan ishimiz ancha, masalan, oldingi raqam maoshlarimiz ozayib ketdi Rossiyada. O'zimiz O'zbekistonda ham shunaqa bir oldinga siljish bir yo'q hayotda endi. Endi shu sog'lig'imiz yaxshi turganiga kimga shukr qilyapmiz.
Moskvada haydovchilik qilib tirikchiligini ko'rayotgan Abdug'an aka 2009 yil Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun ham bo'hron yili bo'lganini aytadi.
Iqtisodiy jihatdan mana shu krizis deyarli ham ta'sir qildi. Oldingidan ko'ra ancha ish yo'q deb, mana mahsulotlarimiz zavodga, bizlar zavodga mahsulot xomashyo tashiymizda. Xomashyo sotilmay qoldi, ish to'xtab qoldi. Mana hozir o'zimiz mana biz anchadan beri uzoq ishlayotganligimiz uchun o'sha hozir chetdan firmalar kelib, haligi qo'riqchilik qilardi-da, axlanada turlar. Shular ham masalan ularga javob berib o'zimiz ishchilarni axlanada beklab turibdi hozir shu zavodga. Shunaqa bir nomiga bir o'lmagan joylik berib turibdi endi.
Sobiq Sovet ittifoqining aksar hududlarida avjiga chiqqan qashshoqlik, ishsizlik, oila tebratish imkonlarining yo'qligi bugun millionlab odamlar qatori o'zbekistonliklarni ham nisbatan farovon o'lkalar Rossiya va Qozog'istonga borib ishlashga undayapti. Moskvada 6 yildan beri ishlayotgan qashqadaryolik Tolib aka esa iqtisodiy bo'hron ortda qolgani va kelasi yil unumli bo'lishiga umid qiladi.
Hurmat aka, endi Xudo xolisa niyat qilganman Kremlga kutaman shu safar endi.
Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Farzandi o'g'irlikda qamalgan qo'qonlik onaxon o'g'li tuhmat qurboni bo'lganini, arzu-dodini kimga aytishni bilmay sarson ekanini gapiradi.
Men Qo'qondanman. Men o'g'lim hozir Farg'ona turmasida o'tiribdi. Hozir qilmagan ishiga aybdor bo'lib o'tirganiga men hech kim bo'lsa borib, chizib, yozib yurtman, hech qanday nimasi foydasi bo'lmayapti.
O'shanga o'sha nimaga qamalgan? Nimaga qamalgan o'g'lingiz?
Tuhmatdan qamaldi. Tuhmatdan qamaldi-da, o'shanga men yozganlarimni o'qib bermoqchiman, bo'laveradimi?
Qanaqa ayb bo'yicha qamalgan?
166.
Nima u?
Bilmasam nima u? 100. O'g'irlik ekan.
Sud bo'ldimi? Sudda qanchalik isbotlandi bu mana shu qo'yilgan ayb?
Nima, ichki mana u aytdim, o'g'limda aybi yo'qligi nohaq sud bo'lib, dal isbot yetarli bo'lmasa-da, mani o'g'limga nisbatan nohaq jazo berishdi.
Shikoyat bilan ariza qildingizmi yuqori turuvchi instansiyaga?
Ha, qildim. Yana mana ombudsman ketaman deb turibdi, yana boraman.
Xo'p, ombudsman nima deyapti endi?
Ombudsman aytayapti, nimaga Karinskga borib, bu safar endi arzodimni aytib o'sha yerda borib, hamma yerda hal qilib kelaman.
Necha yilga qamaldi o'g'lingiz?
5 yil 7 oyga.
Necha yil o'tdi?
Yil o'tganda mana 6-mi 7-chi avgust kuni olib turib qo'ygan, bu 2 oylikchiga o'zi yaqinda uylangan edi. Gulda kelinim bor. O'g'lim juda ham yas halol. Ilgar qamalib kirib, juda ham yas tomonga o'zgargan. Shunda aqlli ona jonimdi, meni mehribon, meni boshqa bolam yo'q, bitta xolos. Nima o'tirganlik azob, yigitni bosh yuragim yoyapti, yuragim. Sinolmayapti. Nima qilishim, bir haqiqat bormi o'zi? O'zi vaziyat tushunmadi.
Namanganlik Navajon aka bugungi kunda O'zbekiston sudlariga shikoyat qilish befoyda ekanini gapiradi.
Bundan 13 yil burun soxta tayyorlaganmi, plenum haqiqatda plenumda qabul qilinganmi normativ hujjat. Bu hujjatga binoan oddiy fuqarolarning ariza shikoyatlari sud, sudya, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi milisalarni harakatları, kılmışları, kararları üstünden yazılgan şikayetler kabul kılınmasın dedi. 19. Mart 96. yılki plenumu da şimdi kabul kılınmasın. Okul uşak plenum kararı kılınan, tuğmazılan, kanasa üstünden yalaksa söylemeydi de kabul kılınmasın. Sözler paranı olup cinayetini ozat kıladı. Mesela narkotik modeller, tüdesiyelerden onun ilacı yok para olmanı boşa çıkartılar. Paranı olup ozat kılınmasın. Tuğmazılıp kanunatı birbirinden insonlarni bularni ustidan oddiy fuqaro yo'q qabul qilmaydi, savol javob qilmaydi. O'sha plenum qarorining himoyasida.
Erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Navbatdagi tinglovchimiz Turkistondan yozuvchi Odil Yoqubov vafoti munosabati bilan hamqishloqlari nomidan ta'ziya bildiradi yozuvchi oilasiga.
Men Islom Shohrux, Qozog'istondanman, Turkiston tarafdan. Sizlarga ham salom. Bu haqda yozuvchimiz olamdan Odil Yoqubov yozuvchi haqida gapirmoqchi edim. Yozuvchi Odil Yoqubov bizni qishloqdoshimiz bo'ladi. Bu kishini qazolarini eshitib butun o'sha Qarnoq qishlog'ini xalqi shu ta'ziya izhor qilishyaptida. Mendan iltimos qilishdi, shohzodaligimiz orqali ta'ziya izhor qilishimni. Bu kishini ijodlari hammaga yoqadi. Shaxsan o'zimga shu Chingiz Aytmatovdan keyingi yozuvchini bilardim-da men bu insonni. Joylar jannatdan bo'lsin, Alloh rahmat qilgan bo'lsin.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirini tashvishga solayotgan narsa Rossiyadagi irqchilik va huquq tartibot organi xodimlarining jinoyatni muhojirlarga to'nkashi holatlari deb gapni boshlaydi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va Rossiyada hozir mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojiri.
4 yildan beri ishlayman aka, mana shu yerda Rossiyada man. Boshdan keyin qiynalganmiz, lekin ishlarimiz yurishib ketgan. Keyin bizga eng yoqmaydigan narsa bu yerda mana telekanallarda ko'rsatiladi. Ko'pgina nimalar, ayniqsa Osiyodan kelganlar to'g'risida, Osiyodan kelganlar mana shu Moskvada yoki biron joyda biron-bir kichkina, hatto kichkina jinoyat bo'lsa ham, asosan aybdorni bizda odamlarni ko'rsatishadi. Bu narsalarni ko'rsatgandan keyin o'tgan kun mana qo'shni kampir aytadiki, men juda ham qo'rqaman ko'chada deydi. Nimadan qo'rqasiz desam, aynan deydi, mana shu sizlarga o'xshagan odamlar bor deydi, magazinga kiraman yoki metroda yuraman, ko'pincha mana televizorlarda ko'rsatadiki, shundan qo'rqaman, tunab ketadi, o'ldirib ketadi deydi. Rossiyada natsizm yo'q degan bilan davlatda o'zi anchayin menimcha millatchilikni xohlaydi. Chunki biz Osiyodan kelganlar ko'pchiligi asosan to'g'ri mehnatda, to'g'ri sidqidan ishlashadi. To'r arzon ishchi kuchi boshqa degan bilan biz osiyoliklardek ishlayolmaydi, ruslar ham boshqa millatdan. Ammo lekin boshqa qaysi jinoyatchi jinoyat qilsa ham asosan aybdor bizni odamlar bo'lib chiqadi. Shu narsadan juda ham biz ko'pchilik norozida. Asosiy fikrim mana shunda.
Masalan, o'zingiz shaxsan o'sha Rossiyadagi millatchilik yoki irqchilik bilan duch kelganmisiz?
Duch kelganman. Men ishlayotgan joyga nima yopishtirib ketishgan, listovka deydi. Listovka yopishtirib ketgan, listovka ertasi kuni ertalab darvozani ochgan paytimizda ko'rmaganmiz, kunduz kuni keyin qo'shni aytdi, qandaydir listovka kimdir telefon nomer boshqa yopishtirib ketgan deb. Keyin e'tibor qilgan paytimizda bir varaq qolgan nemis belgisi hamda Rossiya tilida ruscha deb yozilgan yozuvni ko'rgandim. Tahdidlar bo'ladi, lekin agarda biz qo'rqmasak, biz hech narsa qila olmaymiz. Misol o'sha millatchi irqchilar asosan kuchsiz odamga tashlanadi. Mana misol uchun elektrichkada ketayotgan paytimizda 5 kishi ketyapti. 2 kishi birinchi o'rindiqqa o'tirgan. Kirishda bir 6ta 7ta orasida qizlar ham bor. Kirdi, to'g'ri keldida o'sha 2 kishi yakka o'tirgan holatda ulardan hujjat talab qilishdi. Hujjat, hech qanaqa hujjat ko'rsatmasdan o'zlarini tanishtirmasdan. Keyin endi o'zimiz hammamiz birgamiz. Bir joyga boryapmiz ishga. Bizlar ham kamchilamasin. Biz o'rnimizdan turdik, nimaga bular hujjat talab qiladi? Endi birlashdik o'sha joyda. Ko'rdiki, biz ko'pchilikmiz. Ammo hech qanday e'tiroz bildirisha olmadi. Mana shunday holat. Agarda hech qachon biz qo'rqmasak, ular hech narsa qila olmaydi.
Rahmat.
Asosan shuni aytmoqchi edimki, mana shu joyda ishlaydiganlar hech qachon bir-birlarini himoya qilsa yaxshi bo'lardi-da.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 420602-6127-13 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini ham aytib qo'ymoqchimiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz tanganing orqasi eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Farrux Yusufiy. Dasturimizning bugungi soni tugab borayotgan yilda oxirgisi bo'ladi va uning mavzusi yil yakunlariga bag'ishlanadi. 2009 yilda O'zbekiston hukumati o'zbekistonliklarning iqtisodiy sharoitini yaxshilash yo'lida nimalar qildi-yu, qilingani aytilgan ishlar qanchalik real voqelikka to'g'ri keldi? O'zbekistonliklar turmushida qanday o'zgarishlar bo'ldi degan savollarga javob izlashga harakat qilamiz bugungi suhbatimizda. Bu savollarga javob olish maqsadida avval O'zbekiston rasmiy idoralariga murojaat qildik. O'zbekiston Moliya vazirligi boshqarmalaridan birining mutaxassisi 2009 yil O'zbekiston iqtisodi uchun qanday yil bo'ldi degan jo'n savolga javob bera olmadi. Moliya vazirligi mutaxassisi O'zbekiston prezidenti va hukumat rasmiylari uchun Islom Karimov qalamiga mansub navbatdagi kitobning e'lon qilingani iqtisodiy sohadagi yilning eng asosiy voqeasi bo'lganini bilmasa kerak-da deb o'ylagan bo'ldik. Prezident o'zining jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari deb nomlagan kitobida 2008 ning kuzida avj olgan va O'zbekiston hukumati bir necha oy davomida tan olmay kelgan jahon miqyosidagi moliyaviy bo'hronni kitob nomida aytilganidek O'zbekistonda bartaraf etish haqida fikr yuritdi. Kitob e'lon qilingach, butun mamlakat bo'ylab ta'lim muassasalariyu davlat idoralarida prezidentning kitobida zikr etilgan fikr-mulohazalarni qizg'in muhokama qilib, ularni ma'qullashga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Poytaxtda xalqaro anjumanlar o'tkazilib, ularda ishtirok etgan mutaxassislar kitobning naqadar nodirligi, dolzarbligi haqida fikr almashildi. Prezidentning kitobi hatto jahon moliyaviy inqirozining O'zbekiston iqtisodi uchun oqibatlarini kamaytirishga oid milliy dasturning asosini tashkil qildi. Shu yilning sentyabr oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida Karimov hukumati ko'rayotgan choralar xalqaro inqirozga qaramasdan o'zbekistonliklar turmush farovonligining kundan-kunga oshib borishiga imkon berganini bayon qildi.
Thanks to the taking measures, the macroeconomic stability, steady annual rates of economic growth and on average of 8-9% low rates of
ko'rilayotgan choralar tufayli so'nggi yillarda mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sishning yillik ko'rsatkichlari o'rtacha 8-9% ni tashkil etishi, inflyatsiya sur'atining past darajada saqlanib qolishi, xorijiy sarmoyalarning ommaviy tarzda jalb etilishi va aholi real daromadining oshishi ta'minlanmoqda.
Increase of the real level of population incomes have been ensured in the country for over the last years.
Prezident Karimovning o'zi ham aholi real daromadining oshayotgani, bozorlarda to'kin-sochinlik, arzonchilik hukm surayotgani hukumatning uzoqni ko'zlab olib borayotgan siyosati natijasi ekanini yil davomida qayta-qayta ta'kidladi.
Bozorimizda nima uchun bugun go'sht arzon? Sut mahsuloti arzon. Xalqimiz bozorda chiqqanda, bozorga chiqqanda shuni ko'rib, yana qish paytida, og'ir paytda go'sht, sut mahsulotlari, kartoshka, sabzavot mahsulotlari qishda doim ko'payadi. Lekin u yog'i o'ylamaydiki, bu osmondan tushmaydi, oydan tushibdi. Ha, buni ustida ishlash kerak. Bir yil emas, ko'p yil ishlash kerak. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Go'sht, sut qayerdan paydo bo'ladi? Molni boqmasa qayerdan bu mahsulot bozorda paydo bo'ladi? O'ylanglar shuni. Bunga biz qachondan beri tayyorgarlik ko'ryapmiz?
Albatta, aksariyati jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobni o'qimagan o'zbekistonliklar o'z farovonligi osmondan tushib qolmasligini bilgani yo'q va yil davomida turmush qiyinchiliklaridan shikoyat qilishdan to'xtamadi.
Qanday qilib turmush nimasi oshadi? Hozir sizga aytayman, men o'tgan yilgi Qurbon hayiti go'sht yeyishgan ekan. Mana hamsayalarimiz, qo'shnilarimiz. Shundan beri yildik mana Qurbon hayiti kutishyapti. 33 ming so'm eng kam ish haqi bo'lsa, shunga hisoblanib 1.25 ga ko'tarildi. 1.25% qilib. Endi narx navoni ko'rsak, hozir elektrniki 6.5 ming, 100 kilovatiga-da. Gazniki 4 ming atrofida. U ko'tarilgan 1 litr moyingiz 3800 4000 atrofiga. Bilmadim, endi davlat boyayotgan bo'lsa, boyayotgan.
Qani qilgan chiqsa bo'ladi, tushunmay qoldik. Bular kunga mana nima bo'lib ketyapti, qarang, batar bo'lib ketyapti-da. Agar yaxshi bo'lsa, buni o'zgarish bo'ladi, ozgina bo'lsa ham. Lekin nima qilishni bilmaysan. To'palay bo'ladi keyin aka. Yo'q, xalq ko'mmi, nima bola? Xalq kamayish kerakmi? Umuman aytibman, meditsinaga e'tibor beradi. Na bir ishga, ishda bir toy berishga harakat qiladi. Xalq nima qilishni bilmay shu iloji endi kasallanib, asosda yo'qib ketaverar ekanda. Ozgina qolgandan keyin chora ko'rishadimi?
Yilda O'zbekiston milliy valyutasi so'mning joriy qilinganiga 15 yil to'ldi. Lekin hukumatning uzoqni ko'zlab yuritgan siyosatidanmi, jahon moliyaviy inqirozi boismi, o'zbekistonliklar qo'lidagi so'm miqdori keskin kamayib ketgani kuzatildi. Lekin prezident Karimov o'z nutqlarida bu kuzatuvlarni inkor qildi.
Byudjet tashkilotlarida 1.5 barobardan ziyod, butun iqtisodiyot bo'yicha esa 1.4 barobar oshdi. Natijada o'tgan yili o'rtacha ish haqqi miqdori 300 Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ortiq bo'ldi. Aholining real daromadlari esa yil davomida jon boshiga 23% ko'paydi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov prezidentning aholi real daromadi oshdi degan fikrini inkor qilmagan tarzda aholi qo'lidagi so'mning kamayib ketganini bunday izohlaydi.
Agar byudjetnilarda, nafaqalarda daromadlari hukumat tomonidan 48-50% ga oshirilgan naqdib qoladigan bo'lsak, boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarga ham ish haqlarini shunga mutanosib ravishda oshirish tavsiya qilinganini hisobga oladigan bo'lsak, lekin shu bilan birga O'zbekistonda hozir ish haqi berish sistemasini bir analiz qilib ko'radigan bo'lsangiz, bu kamida 35-40% plastik kartochkalarda qoldiq bo'lib turibdi. Ya'ni aynan o'sha o'tgan qismi hali oxirgi ish haqini olayotgan odamning qo'ligacha yetib borayotgan yo'q. Misol uchun men 2008-yil 1-yanvar holatiga 100 ming so'm oylik olgan bo'lsam, 2008-yil davomida mana oyligim 40% oshib 140 ming so'mga yetib hisoblaydigan bo'lsak, mani qo'limga baribir o'sha 40 ming so'm yetib kelayotgani yo'q, mani plastik kartochkam bu yerda omonatimda qoldiq bo'lib turibdi. Ya'ni oxirgi mani qo'limga kelib tushayotgan pul mablag'ini summasi, qiymati, nominal masshtabi o'zgargani yo'q. 100 ming so'm bo'yicha turibdi.
Haqiqatan o'tgan yilda joriy qilina boshlagan va ayniqsa tugab borayotgan yilda aholiga majburlab o'tkazilgan plastik kartochkalar oddiy o'zbekistonliklar iqtisodiy ahvoli uchun ijobiy hodisa bo'lmadi. Byudjet tashkilotlari xizmatchilari, xususan o'qituvchilar, shifokorlar, zavod va fabrika ishchilarining oyliklari avval 30%, yil o'rtalariga borib 50%, yil oxirida esa 100% plastik kartochkalarga solib beriladigan bo'ldi. Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan O'zbekiston Markaziy banki xodimi plastik kartochkalarni joriy qilishdan asosiy maqsad aholini naqd puldan mosuvo qilish emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklar uchun qulaylik yaratish. Ularni rivojlangan davlatlarda udum bo'lgan plastik kartochkalardan foydalanish madaniyatiga o'rgatishdir, deya tushuntirib berdi hukumatning oqilona siyosati sir-asrorini. Lekin rasmiylar farovonligi kundan kunga oshib borayotganini aytayotgan o'zbekistonliklar uchun plastik kartochkalar madaniyatining olib kirilishi xushxabar bo'lmadi.
Zavod ishlaymi? Neft qaytarish zavodida. 50% nimaga tiqib qo'ydi? Plastik 50% yozib qo'ydi majburan. Plastikdan bir joyga borib pul ishlatamayapmiz. Yo'q, bir bankka borsa pul yozib berishmaydi. Endi bu qanaqa tashkil? Endi hayronmiz, nima qilish kerak? Naqd pul yo'q. 50% o'tgan oylikda 100 ming qo'limizga pul oldik bir oy ishlab. Endi qolgani plastik o'tkazib beramiz, plastikni qayerga o'tkazishni bilmasak, bir narsa olamiz-chi, 10% 15% ustama olishsa. Shunga kimga nima qilishni bilmaymiz. Mevachilik bozorida plastik yo'q. Go'sht olmoqchi bo'lsak, plastik yo'q. Bitta joyda go'sht bor, bu ham avtomatik qolib qolmay tugaydi. Qimmat narxlar juda. Bozorda 7.5 ming deb, aqiqatda 9.5 ming. Endi biz o'zimizni pulimizga o'zimiz protsent berib qarz olyapmiz-da.
O'sha olgan maoshingiz ham naqd pul bermayapsiz. Plastikka o'tkazib beryapti, plastikarsiyani ham maydalaysiz 15%ga 100 mingdan 15 mingni olib qolyapsiz. O'sha ko'tarilgani u 2 barobar qilib bank o'ziga qolyapti. Bankomat qo'yishdi, umuman bankni o'zi xohlamaydi masalan tumanlar orasida yoki bozor ichida boshqa joyga bo'lishi qo'ymaganini asosiy sababiki bank xodimlarini o'ziga plastikarsiyani pulini maydalab bergandagi oladigan ham o'ziga qolishi kerak. Bo'lmasa bankomatdan o'ziga o'zi maydalab olaveradi xalqning. Shuni o'ylab ham bankomat qo'yishni orqaga surib prezident farmoniga qarshi chiqib o'tirishdi.
Tugab borayotgan yilda moliyaviy inqiroz bois xorijdagi o'zbek mardikorlari uydagilarga yuborayotgan pullarning kamayib ketgani ham o'zbekistonliklar turmushida aks etdi. Iqtisodchi Orif Hoshimov gapiradi.
Men o'zim ko'rsatishlarim bo'yicha aytishim mumkin xolos. Bir necha barobariga 10-15 barobariga
tushunarli.
O'zbekistonga rasmiy yo'llar bilan rasmiy pul o'tkazmalar, xalqaro pul o'tkazmalar tizimlari orqali kelayotganlar bir oyda kriz davrigacha 200-250 million dollar atrofida edi. Hozir bu ko'rsatkich 10-15 million dollardan oshmayapti. Bir oylik summa haqida ketyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin bu qish davri, sezon mavsumiy faktorlar bilan omillar bilan
izohlanmaydi. Lekin bo'lgan
aynan 2008-yilda yanvar, fevral oylari bilan solishtirganingizda ham 10-12 barobar farqi bor.
Yilda O'zbekiston iqtisodiga oid boshqa voqealar ham ro'y berdi. Bularga prezidentning jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kirilishini tartibga solish, tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari yoki Paxta bankning Agrobank, G'alla bankning Qishloq qurilish bankiga aylantirilgani. Hukumat mamlakat iqtisodi jahon moliyaviy inqirozini doda qoldirib, o'sishda davom etayotgani yoxud O'zbekiston avtomobil sanoatida ishlab chiqarish oshayotganini e'lon qilgan misol qilish mumkin. Xullas, jahon moliyaviy inqirozi ko'plab mamlakatlarni jiddiy sinovdan o'tkazib, boshqa xalqlar qiyin ahvolda qolayotgan murakkab bir vaziyatda o'zbekistonliklarning turmush farovonligi kundan kunga oshib borayotgani va O'zbekistonda bu global iqtisodiy bo'hron ta'sirining oldini olish va yumshatish borasida ko'rilgan chora-tadbirlar haqli ravishda jahon hamjamiyatida katta qiziqish va hayrat uyg'otmoqda. Qabiladagi maqolalar yil davomida rasmiy matbuot sahifalaridan tushmadi. Prezident Karimov ham hukumat olib borayotgan islohotlar o'zbekistonliklarni iqtisodiy inqiroz halokatidan qutqarganini takror-takror ta'kidladi.
Yana takror-takror aytaman. O'zbekistonda qabul qilingan va amalga o'zini to'liq oqlagan islohotlar va modernizatsiyalashning o'ziga xos modelidan kelib chiqadigan prinsiplar bizlarni mana shunday ogoh bo'lishimiz, bizlarni mana shunday 7 marta o'lcha 1 marta kesganimiz mana baraka topganlar endi ozgina vaqt o'tyapti lekin shuni naqadar to'g'ri ekanini hayot o'zi tasdiqlab beryaptimi yo'qmi?
Iqtisodchi Orif Hoshimov yana prezidentning fikrlarini inkor qilmaydi. U ham O'zbekiston hukumati mustaqillik davrida yuritgan va 2009-yilda davom ettirgan siyosat aksariyat o'zbekistonliklarning jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlarini sezmasliklariga hissa qo'shdi degan fikrni ma'qullaydi.
Krizis O'zbekistonda bir taxminan o'rta qatlam deb hisoblash mumkin bo'lgan shartli ravishda o'rta qatlam deb hisoblash mumkin bo'lgan bir 25% odamlarning turmush darajasiga ta'sir qildi deb aytish mumkin. Taxminan 5% haqiqiy O'zbekistonda kiborlari elitasi deb hisoblangan odamlarni boyligini yanada ko'paytirdi kriz. O'rta qatlam deb hisoblanadigan 25% odamlarda turmush darajasida sal orqaga qaytish, orqaga qarab yurish paydo bo'ldi.
Qolgan 70%mi bo'ldi?
Qolgan 70% hech narsa his qilgan yo'q, chunki krizdan avval ham hech narsa yo'q edi ularda. Ular kundalik hayoti faqat elementar ibtidoiy tashvishlar bilangina iborat edi, ya'ni qorin to'yg'izish va shuni atrofidagi masalalar. Og'ir va haligi bir o'limga olib boradigan kasalga duchor bo'lgan odamga qanday kasal yuqtirishingizdan qat'iy nazar, u baribir u nomi kasal. Ikkita og'ir kasalga ega bo'lgan odamni kasallar soni yana bittaga ko'payadigan bo'lsa, ba'zi ishlar o'zgarmaydi.
Qadirli tinglovchi, siz tanganing orqasi eshitirishining 2009-yildagi oxirgi sonini tingladingiz. Uni Farrux Yusufiy tayyorladi. Ozodlik radiosi jamoasi nomidan sizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlab, ishingizga rivoj, uyingizga baraka tilab qolaman. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.